Septītā nodaļa, 82. lapas puse. Reklāma. Tava nauda ir bijusi dažādās rokās, labāk nezināt kādās. Šobrīd tavas banknotes un monētas atrodas pie tevis. Pirms tam pie kāda, ko nepazīsti, un iespējams nemaz negribi pazīt. Naudas zīmes ceļo no rokas rokā. Tas ir ideāls transporta līdzeklis miljardiem baciļu, mikrobu un infekciju. Nauda ir netīra un bīstama. Ko darīt,